Qëngullave të rëshivart, nësë Radio Fortuna, qëngullë sa uvrët kosmur, Fortuna zë janë në astrologiur prognoze, zote e kosë në shënë të atuj, sos dërva i janë vrëjtë dhe sami të bërë lishuale, që sa uvrët me ure këso uzë, zote e kosë në shënë vistë, nëmë se zga usënit sa stori, zote e kosë në shënë, sam kujeri sa astrologiur prognoze shësahëm. Mullut në lëmat sëllë e bëbë, më dhe mullë në bëshilë bë korekti e bë shëjtanus, të kënë sakë me epsa dhe urtja të bëbë që janë periodis kënë më lëbësh. Më të më cëta të khilët i më këvëndë, të më të rësë sustrap më gëtë të le bëbë më këvëndë, më më qëris partner të më kërëtën shilë bë garkulli, sërë të le bë shëmë i tanë, në këtja të bëbë që të më kërëvat që këtë ba aku jam kujrashi në karrierën e gamitarëbis kutrit perspektivë gamolin dhe shemo kuandevit në çisunaris gamolin kutrit as për dinam të vatare kneba cudi urtjat gageba partner tan tan da tan mains më më të sam periu çem to as për dinam të janë bashi arës cudi maçoris mogzauro bis kutrit shilva sanitaro soda sa sargeblo nacno bobis tin shiar bushte skoçoris as kujra hoskups korcinabas Akshele bebo të adame, rëmë që asëve i zjarë bënë strullat, këvens, adreps, idejeps, dhe mati të anët këmës, i këne batë zahëm nështë u mojmë, dhe sa sketu të këntuis. E që këmë mori e lëzut dhe akos nështë në davë dhe vëlepës, në nëndit këtë asë, princip shi gjërë që rubit ararisë, su dhe periode, mi tërë këllëskop se këmëjnës, Tina më urë më këpande bas të kënim kërida në këti urë më këpande bëbës, tam tëmë me ragaz garko ujtë dhe bëti shesas leblo bëbë shansë bëj aku da o t'i këneba. A më tëmë veca do të rëmë esë periodi akti ura të gamë lëtë, esë esë periodi a rëmë lështu edhe bëjë se shesas leblo bëmë më gëtë si më të misë arëmë gamë që besot pinasurim të këmë rëvë bakat që le bëmë shkvili, sakit le bëjë zgaka të ba, a këmë e të da u dhe të kurje, ma që e sa hlubel të arqevas, da e këtë bëllu i të nëshon, bas ki këne bas sakë më të kargi, carë më të bëllu, hëvskov si gja se ve, të kënë skari u gamë i të arë bas intuicis, në zërdas, da mazë i dakë në bëjtë story arqionis, ga këtë bas, da s'kua sa si këto, skoro vizu u cërë bëps. Da që e bëm shuldos nëps, në ju se vda iso shuldos antë të pisa më shuldos sakë më të kargi periodia, rëmë shuldo bëjtë sa shestas levelu bëbi, carë më të bëjtë më kësë u isa gëk në bat titë këmë skuala doneze, Materiom të këmarë bësë ka unë që bësë se bëjësit për rëtër, sas optimizmi më të lusë të kënjëshë, që gëllet kargë organizatorë më natë sëmë bësë gamë ulejna, a ku për adullat gënë të visu pëdavit këla sakëshina gënë komplekse, bësë anë stereotipe, bësë gënë prometa zlirë dhe ba Twitter të mëjna, dhe së për të hausë opës eksperimentu, sakë me anë bëpës dhe më këpënda bëpës sarisko, më këpënda bëpës satski, që lë bëkhal sakë më që qërtu të khalë dhe projekte gënë kërë të selot, o shumë të ashtë të të këmë skola për e gëmë këvët, që lë bëtë zanë këtë vratë i më këpëndu desë, shansë bëjë maksimum vratë gëmë e gënët. Ra që e bëtë khisë ka zodë, jakos nishë shansë në, të khisë ka së në akso dhe sëmë tanë, tam cirë dhe bëjë nërko në, si jam tëmë kada me të bulë, jasë të ka të 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 kada gëlla ari këneba u kë e u prijani. Ma gram të zonë mjera të imë këpër, të mashin këpër të në. Period se këneba sa sketu shes as leblo bebi, ak shë leba iso të zveli projekte bisa gënë karkull, ma shemu sa u me qinus me të tavi, shë leba da apru në të valebi, ak periodi helskops, asise u dhe iso materion të kamarë vizë gamu që u besë vës ma qërë, shë leba helpa se s'bo më të vizë kutë hitac, ani po të akhali shemu sa u listë karo e bi ami shansë bë cik neba, sva qërë zogetë kënë të kanë ma shë leba atë kësë ngu pëllë shë i cëvalës, dhe shë leba e kësë iso kare u sa gëtë hëptan dhe kësë shë bule au cilë vëba, ma shë leba të sota, ta të zabësur të jatë bebe akhlo lep të Kënë majtë që nda bolëm të asë të këtë qëzlot, amë të këni atë këtë mëkëmën dhe bebit, kosmosë së të isë damë të këtë sebarë të këmë zatë hartam dhe guarë që le bebis, atë të isë atë prejano bëshi, sa e të gjemëshi, këllëshi ozgoz të këni shqenë gëmë të skorëbë së ullë të insë plasë dhe të armë të bebis. Da që e këpa mërë të këllë zotë e akos në ishtë një davë dhe vëllë, shtu mërë të këllë bëjë, a mu i sënë të këmën e më të rëmë zekë lëgatë, së këllë zotë e akos në ishtë janë, sërë të këllë zarmë të bulli mërë të këllë, e në rëgëtonu si të këllë një matullës, gënë e bëganë që bëmë që besë të bëpë, si këmë të urëm të gradu bëtë të valshë së të sëmja, Ja spero de hauskos kueni energiu li makpande bit nichis do na risakh li burat gamolena so origina uri centra so khali de bis meta realizacias ja se spero de rom so bis shegli at zveli ot stem bis da projekte bis kan khurtselba ak shelba centra so khali nat to go bis tina shag mushtet me got monacelo bas centra so perspektiu projekt qiromec hauskop sa so et kueni chis unaris gamolena smatrem do gamarobis gamu chobis se bas kareu gamitare bas da skuasa siketo sulebs და შეღება თევზების ოდიაქოს ნიშნი დაუდებლებს თევზებს საჭიროებით რასკოლა მეტი სიფრთხილე ყურადღება, იმიტომ რომ თქვენი მეორე წლიური ციკლი გამვითარებისა სრულდება, ამიტომ თქვენ უკვე მეტად გრძნობთ შინაგან დაღლას, ემოციურ, ასე ვთქვათ, დისკომფორტს და ფსიქოემოციურ არასტაბილურობას, ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ აყვეთ არანაირ დეპრესიებს, არავითარ ცუდ აზრებს. На митуметес позитурма ситуация ма жер кидав შეიძლება იჩინონ თავი. ყოველ შემთხვევაში გეხელშოთ ყოფს ჯერ კიდევ კარიერულ გამეთარებას, მსხვილი პროექტების დასრულებას, შეიძლება ახალი პერსპექტიული სამსახურის დაწყებას. ყოველ შემთხვევაში შესაძლებლობები ამისა იქნება, მაგრამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან სარისკო მოქმედებებს აქ ხელს მოუკიდებ. ზედმეტ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე ნუ ავიღებთ, რა თარ გადავიღალოთ, იმიტომ რომ გახსოვდეთ რომ ენერგო ტონუსი მაინც მცირდება, რომ გადაღლა შეიძლება გახდეს უკვე აქ ნეუროზული სტრესული სიტუაციების და სხვა სახის ინფექციური დაავადებების ერთ-ერთი ცენტარი. განსაკუთრებული ყურადღება ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ იმუნიტეტი ეცემა, ამასთან დაკავშირებით სწორედ ჯანმრთელობის გრადობაც მეტად არასტაბილური ხდება. ტრადიციულად 12-ე ზოდიაქოს ნიშანს საჭიროება ყურადღება ამ კვირის გეომაგნიტური დღეების მიმართ. ციტ ეს დღეები არ მომთავსებობისას მეტი პრობლემა ექნება ადამიანის გულ-სიძარღვოვან სისტემას, ნერვულ სისტემას. რას თავის ქრო შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასურველი თავის ტკივილების, ოგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული მოვლენების. საკიდან გამომდინარე, ასეთ პერიოდებში მეტად დაესვენა და კონკრეტ ურთიერთობას წამლების პროფილაქტიკასთან. პირველში ასეთ გეომაგნიტური დღეები ჩვენ გვაქვს. 28 იანვარი, ორშაბათი დღე, 29 იანვარი, სამშაბათი, გეომაგნიტური იქნება ასევე პარასკევი, 1 თებერვალი და ასევე 3 თებერვალი კვირა დღე. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილები თქვენ წარმატების იმედით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.